Kapitola 39. Jindřich z Hradce už před časem pochopil, že v záležitostech víry se v Čechách nevyplatí na utrakvisty útočit, zvláště po smrti Zdeňka Konopišťského ze Šternberka. Ne. Okázala sice hájil katolickou víru a zdrženlivě podporoval Matyáše Korvína, ale současně udržoval dobré vztahy s utrakvistickým panstvem. Velice užitečné služby mu v rámci téhle politiky prokazoval jeho notář Francek. Byl kališník, ale vždycky se choval pokorně a nikdy se nehádal. Protože jeho manželka Bětka byla katolička, klidně spolu s ní navštěvoval katolické bohoslužby, jen nikdy nepřijal svátost oltářní. V polovině léta si ho Jindřich z Hradce zavolal a nařídil mu odcestovat do pražských měst. Měl se jeho jménem účastnit kališnického sněmu, který začínal v den svatého Vavřince v budově Karlovy koleje. Své pokyny uzavřel sdělením, které Francka opravdu překvapil. Řekl, budeš zastupovat mé podané, kteří se tady v okolí přidržují kališnictví. Odpusťte, můj pane, ale těch na vašem panství mnoho není, upozornil věcně. Není tu dokonce ani kněz, který by podával pod obojí způsobou. Nemůžeš však popřít, že nějací tajní utrakvisti tu jsou. Třeba zrovna ty, Francku na rovinu. Chci, abys měl dveře otevřené ke všem jednáním. A to znamená, že musíš zastupovat mé podané. Zajímá mne, co utrakvisti chystají. Ale chci také, aby se vědělo, že já rozhodně nestojím proti smíru s nimi. Rozumíš? Vás tam ovšem zastupovat nebudu. V žádném případě. Účast jsem ti sice povolil, ale jedeš tam ze své vůle a za své peníze. Chápu. Ještě nějaké pokyny? Jednání mezi Vladislavem Jagiellonským a Matyášem Korvínem se zadrhla. Korvín se nechce vzdát titulu českého krále, i když by i tak získal víc, než kolik si zaslouží. Já a pár mých přátel si myslíme, že už nelze otálet s ukončením války. Na sněmu vyhledáš Ctibora Tovačovského z Cimburka. Jistě se na tebe pamatuje, sjednával si mou svatbu s jeho dcerou Aneškou. Máš určitě jeho důvěru, nemýlím se. Ví, že jsem zůstal věrný víře svých předků. To on dokáže ocenit. Ne nadarmo je hlavou utrakvistického panstva. Výtečně. Vyřídíš mu mé pozdravy a důvěrně mu budeš tlumočit, že jsem při jednání o míru ochotný podpořit Vladislava Jagiellonského. Francek zařizoval soukromé záležitosti svého pána, ale žádná nebyla tak ožehavá, pokud by se dostala na veřejnost jako tahle. Ocenil důvěru, kterou mu tímhle úkolem prokázal a zdvořile se uklonil. Tady máš na výdaje. Kališníky na mých panstvích nebude zastupovat žebrák. Pronesl velmož s nepatrným pousmáním a podal mu naditý váček peněz. Účty skládat nemusíš. Pokud něco zbude, nech si to. Francek věděl, jak moc jeho žena Bětka touží podívat se do pražských měst. Po návratu domů se radili a zjistili, že se to zvládnout dá. Sousedka jí stejně pomáhala s domácností a někdy hlídala malého Jindřicha. Pokud jí dobře zaplatí, postará se o všechno a mohou Hradec opustit oba. Sousedka pomoc ochotně slíbila a ještě Bětku klidnila, aby neměla strach, ona to zvládne. Domů před odjezdem dokoupili zásoby potravin, aby nic nechybělo, zbalili si pár věcí a následujícího rána vyrazili. Vládly nádherné slunečné dny, louky vonily čerstvě pokoseným senem a chystali se na žně. Vesničané se tvářili spokojeně, protože bylo jasné, že úroda bude skvělá. samozřejmě pokud nepřijde k rukobytí. Každý večer se modlili za boží přízeň. Ale nic nenasvědčovalo, že by jim ji pán nepřál. Bětka musela svého muže mírnit, protože už dlouho neměl takovou chuť milovat se i během dne. Nechtěla se tím zdržovat, protože se na Prahu těšila a nemohla se už dočkat. Od hradeckých kupců o ní slýchala doslova legendy, které jí však připadaly trochu přehnané. Největší město, jaké kdy navštívila, byla před mnoha lety Olomouc. Tehdy doprovázela svou paní Anešku do Hradce pana Jindřicha. Jenže když ji Francek posadil na voňavou a prosluněnou mes, na dlaň si rozprostřel její tmavé vlasy a políbil je, co pak mohla odmítnout? Neboj se, Praha nám neuteče. A tohle k putování patří. Konejšil Bětku, když ji objal a položil na záda. To jsem opravdu nevěděla, zlobívala se. Pokud tohle k putování patří, moc by mne zajímalo, kdo mne zastupuje sily sám. Tohle samozřejmě k putování patří, pokud muže doprovází jeho manželka, to jsem neřekl, divil se, a než stačila něco namítnout, přitiskl rty na její. Poslyš, Francku, nepřeháníš to trochu, pokárala ho, když ani po třech dnech neměl dost a v lesíku za táborem navrhl, že si chvíli odpočinou. Nebyl důvod, protože před chvílí poobědvali v nedalekém zájezdním hostinci. Jestli to pořád povedeš takhle, budeš se muset za chvíli starat o další dítě. A proč ne? Zasmál se a pak zvážnil. Bětko, já bych ho opravdu chtěl. Rozpačitě pokrčila rameny. Doma dělala všechno možné, aby znovu neobtěžkala. Francek se nikdy nezmínil, že by chtěl víc dětí, než toho jednoho syna, kterého porodila po svatbě. Myslela si, že by mu tím přidělala starosti. Teď trochu litovala, že jí své přání nepověděl dříve, protože klidně mohly mít děti už tři. V dalších dnech se Bětka jeho milostným touhám přestala bránit, naopak nenápadně je povzbuzovala, protože byla rozhodnutá, než se vrátí do Hradce, bude těhotná. Současně ho však neustále popoháněla, aby byli v Praze co nejdříve. Jenže je zdrželo počasí. Po horkých a slunečných dnech přišla průtrž mračen. Stihla je na cestě, kde nebylo kam se schovat. Bylo to naštěstí na dohled Borotína. Promoklí až na kost a prochladlí požádali o přístřeší na hradě svých příbuzných. Markétka je přijala s otevřenou náručí, nechala roztopit oheň v krbu, aby se zahřáli, a dala svařit korbel vína s mátou a šalvějí. Když se dozvěděla, kam jedou, nesmlouvavě rozhodla, že dál budou cestovat s nimi. Ona i Jan Malovec z Pacova se chystali na utrakvistické jednání do Prahy rovněž. A podle jejího názoru to bude ve čtyřech zábavnější a bezpečnější. Skončily chvilky, kdy se mohla Bětka s Franckem milovat ve voňavé trávě pod čerým nebem. Cestovat ve voze však bylo pohodlnější a navíc jí vnitřní hlas říkal, že se ta věc stejně už povedla, i když bylo příliš brzy, aby si mohla být jistá.